8. kapitola Římanům, 15., 16., 17. verš. A nechte si je prosím před sebou otevřené. Začnu tím prvním. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nejbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. Duch svatý nás bude stále překvapovat. Tak nedá se říct úplně, že by to byl duch překvapení, to duch svatý. Ale čím víc ho budeme poznávat, tím víc budeme znovu a znovu překvapeni tím, jak málo jej známe. Kdykoliv se něco nového dovím o duchu svatém, kdykoliv ho víc poznávám, tak to hlavní překvapení, jak málo ho znám. Po všech těch kázáních o principech Božího království, o Boží lásce, o Božím duchu, tak když se mě Duch svatý nějakým způsobem dotýká, zjevuje mě Boží pravdy, tak znovu žasnu nad tím, jak málo jej znám. A jak málo znám nebeského Otce, jak málo znám Krista. To další určitě, jak málo se jim nechám vést. Chtěl bych víc, jak málo. A hodně to souvisí s tím, jak málo ho znám. Protože někdy to, co tak jako považujeme za vedení Duchem svatým a chtěli bychom, aby nás vedl, tak to bude tak spojeno s těmi našimi představami o tom, jak vedení, autorita a tak má vypadat. Moc to spolu souvisí, jak málo jej známe, tak proto často jsme jim málo vedení. Bude nás překvapovat to, a teď zkusím jednu takovou provokační větu, že Duch svatý, už jsem jí, ona není zas tak provokační, že Duch svatý věří nám daleko víc, než my jemu. Možná, že jo? Ale kdykoliv se přibližuje Duch svatý ke mně, tak mě znovu a znovu překvapuje to, že mi svěřuje Boží tajemství. Mně. Čili, že mě věří asi. A tak věřím, že to je takové tajemství, že to je něco z toho, co poznáváme na té duchovní cestě znovu a znovu, ale že skutečně Duch svatý nám důvěřuje. Bude nás překvapovat, ano, přichází skrze něj tolik pokory, tichosti a pokoje. Tolik tichosti. Tolik té pravé skromnosti. A přesto v Duchu svatém vládne tolik důvěry, tolik lásky a tolik vědomí toho, že jsme milováni. V duchu světa to je obráceně. Tam se musíte nadopovat sebevědomím. A je to opak té tichosti. Vy jste prostě dobrý a proto vám to jde. Vy jste prostě nejlepší a proto jdete dopředu. Vy jste jako fakt jako dobrý. A proto máte úspěchy. V Duchu svatém je taková hloubka tichosti, taková hloubka té pravé skromnosti, ale přesto plném vědomí důvěry. A nejenom v tom, jakože my bychom měli věřit. Určitě té důvěry, že my věříme Pánu Bohu, ale také té důvěry, která je daná nám. Té důvěry pozbuzení toho, že jsme milováni, že nám Pán Bůh skutečně svěřuje tolik ze své lásky a ze svých zájmů. Tak apoštol Pavel se to tady snaží vysvětlovat po tom, co tak názorně vykresluje celá 7. kapitola, mluví o tom, jak vypadalo to celé to otroctví zákona. A teď mluví o Duchu svatém. O životě v Duchu svatém, o té svobodě v Duchu svatém, o tom, jak se žije v Božím království. A začíná tím, že jim vysvětluje po tom všem, vykreslování, že život z těla je úplně něco jiného než život z ducha. Život z vlastních sil, život ze lidské snahy, život ze zákona. Je to úplně něco jiného než život Božího ducha. A tak pak, když už se dostává k tomu životu z Božího ducha, tak čím začíná především? No, nedostali jste ducha strachu. Nepřijali jste ducha otroctví. Nedostali jste ducha otroctví, abyste znovu propadli strachu, nýbrž ducha synovství. Tak používá ten příklad otroctví, píše to do Říma a ten příklad tam byl velice dobře znám. Řím velmi dobře věděl, co to je duch otroctví. Měl i některé pozitivní příklady otroctví. Ne všichni římští otrokáři byli stělesněním všeho zla. Určitě existovaly pozitivní příklady otroctví, kde někdo od své otroky pečoval a měl o ně zájem. A zájem, to je slovo. Ale dejme tomu, že svým způsobem nějak měl rád. Tak, jak máte rádi domácí mazlíčky, pejsky. Nebo... Tak určitě bylo mnoho příkladů hezkého otroctví. Ale přesto ti otroci pořád byli otroky. A i ty, o které bylo dobře pečováno, tak velmi dobře věděli, že tady je rozdíl mezi svobodným a mezi otrokem. Že oni jsou lidmi jiné kategorie, jiného řádu. Jiné nejenom společenské třídy, ale jiné hodnoty. Oni moc dobře věděli, že jestli mají fakt takovou kliku, že jejich pán je tak úžasný, že je nebije za každou maličkost a že je bije jenom občas, když opravdu si to zaslouží. Že je bije jenom tehdy, když byli opravdu líní a opravdu ukradli nějaký majetek. Tak přesto, že mají toto štěstí, tak pořád si uvědomovali, ale můj pán je někdo jiný než já. On se narodil jako svobodný římský občan. Já se narodil jako otrok. A nebo jsem byl zajat a jsem otrok. Řím moc dobře věděl o těch negativních příkladech otroctví. Kdy to bylo v tom, co dnešní doba si těžko dovede představit, ale kdy vaše hodnota byla skutečně jenom v tom výkonu, který jste schopni dát. Už jenom ten samotný akt prostě prodeje, že si vás někde koupili podle toho, jaké máte svaly, jak jste schopni, jakého výkonu jste schopni. Jinou hodnotu jste neměli. A co víc, Řím zná ty nejkrutější projevy otroctví, kterého žel se za chvilku budou dotýkat celé generace římských a celosvětových křesťanů. Kdy jediná hodnota toho otroka je pobavení v tom, jak bude umírat. Pobavení v tom, že jestli vyzná, jako jestli se zřekne své víry, tam tváří v tvář těm šelmám nebo té násilné smrti, která ho měla čekat v aréně. Jediná hodnota otroka. Pobavení. A tak apoštol Pavel, když píše, ale vy jste nedostali ducha otroctví, tak píše tam, kde moc dobře věděli, o co se jedná. Není to duch otroctví, abyste znovu propadli strachu. Abyste byli motivovaní jenom tím strachem, že vás prostě váš pán někde načapá a že budete biti za to, že jste nepodali ten správný výkon. Je překvapivé, pán pánu, ten jediný pán, když římští křesťané vyznávali Ježíš Kristus je pán, tak se dopouštěli toho, co svým způsobem znali lidé v disentu, třeba v České republice nebo za totality, kdy říkali něco, co mělo ještě nějaký další význam. Oni vyznávali, že jediným pánem oproti jejich pánům, jejich otrokářům, oproti tomu pánovi s velkým P, proti císařovi, že jediný, kdo nakonec má to právo nést to jméno, je Ježíš Kristus. A bylo to nádherné, že mezi nimi byli svobodní, někteří i otrokáři, a někteří otroci a společně vyznávali, Ježíš Kristus je pán. Ježíš Kristus, ten jediný pán pánů. Každý jazyk jednou bude vyznávat, že Ježíš Kristus je pán. Všechno, celý vesmír se před ním pokloní. Všechno, co mělo a má jakoukoliv autoritu tady na zemi, tak skloní své koruny, své mandáty, svoji moc, svá vojska před Ježíšem Kristem. Pokleknou před ním a budou celým vesmírem vyznávat, Ježíš Kristus je pán. Navzdory všem králům, císařům, pán Ježíš to své panství provádí úplně v jiném duchu. V duchu synovství. Říká jim, nepřijali jste ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. Ale přijali jste ducha synovství. V němž voláme Abba. A nejenom Otče v tom posvátném významu, ale Abba, tatínku. Tím domácím, blízkým jménem. Abba, Otče, přijali jste ducha synovství. Ano, nic to nemění na tom, že Pán Ježíš je pán. On je pán, jediný. Ale není to království teroru, není to království, ve kterém se vládne strachem. Je to království, které on řídí duchem svatým. Přijali jste ducha důvěry. Jedná se o ducha synovství, byli jste přijatí za syny. Ducha dceřinství, to asi není, Word mi to potrhl, že to není, ale v tom nejúž, těžko se někdo z žen můžete úplně stotožnit s duchem synovství, že jo. Skutečně v tom, že jste boží dcerou, v tom nejkrásnějším slova významu, já jsem tatínková holčička, ducha dceřinství. A tak je vzácné, že toto evangelium může znít, je to evangelium, které se tak odděluje od toho, co bychom mohli nazvat třeba náboženství marné snahy. On to spíš zní jako jednotné zemědělské družstvo, marná snaha. Ale tak to je v tom kontrastu marné snahy. Ovšem, ta marná snaha byla méně komická, než to jednotné zemědělské družstvo marná snaha. A apoštol Pavel, když mluví o té své minulosti, tak jemu, který byl narozený jako svobodný římský občan, jeden z mála, jediný z apoštolů tedy, a jeden z mála křesťanů vůbec v té době, měl to římské občanství od narození. Co víc, narodil se do té elity izraelského národa. Vůbec, že se narodil do izraelského národa a cítil se být vyvolen a právem. Cítil se být příslušníkem toho vyvoleného národa. A Izraelci to jediné, co opravdu nesnášeli, to označení, že nejsou svobodní, že jsou otroci. Protože oni se cítili vyvoleným národem. A co víc, on se narodil jako příslušník nějaké té elity izraelského národa. Stal se farizem a farizem z farizeů, kde byl v té elitě, která snad měla mít to všechno sebevědomí. Tak apoštol Pavel, když vidí zpátky ten svůj náboženský život, tak se vidí jako otroka. Vidí se jako toho, kdo žil v otroctví. A celé to pokládá za otroctví. A proto teď to evangelium, po vší té snaze, po všech těch skutcích, o které se zoufale snažil, které nemohly jeho strach před Bohem nějak naplnit, tak si tak váží toho úžasného evangelia, že v Ježíši Kristu jsme přijati za syny Boží skrze milost, ospravedlnění z lásky, víry, ospravedlnění skrze to, co udělal Ježíš Kristus a ne to, co děláme my. A tak vyvyšuje evangelium a zároveň jim znovu připomíná, ale pozor, a nevracejte se zpátky. Nemáme znovu propadnout strachu. Teď podstata evangelia a podstata toho Božího království je v Duchu svatém, v Duchu synovství. A to je přece opak strachu. Je to zvláštní, když si přečteme ty verše znovu od toho 15. verše. Nepřijali jste ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. A pak, co říká apoštol Pavel dál, tak všimněte si, co chce dát jako protiváhu tomu strachu. Co je tím, co je tady na jedné straně ten duch strachu a na druhé straně, co je tou protiváhou? A mně se zdá, že jakoby opakoval třikrát to samé. Možná v jiné intenzitě, ale říká pořád to samé, jako bychom právě toto nejvíc potřebovali slyšet. Nepřijali jste ducha strachu, ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové. Dědicové Boží, spoludědicové Kristovi. Opakem strachu je skutečně důvěra, že jsme byli přijati za syny. Tam na začátku přijali jsme ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. Apoštol Pavel zdůrazňuje, že ta jinakost života v duchu a jinakost Božího království je právě v tom, že Duch svatý nás povede cestou, kde my můžeme volat Abba Otče. O několik veršů dál budeme mluvit o tom, že Duch svatý v nás působí neustálé modlitby, že volá sám o sobě, ale i v srdcích věřících, že lká nevyslovitelným lkáním, že to je ta přímluva po proměně celého řádu na zemi, ta přímluva, to volání, přijď tvé království. Ale tato přímluva, toto volání, to nevyslovitelné lkání je spojeno, že tom, že voláme Otče. Nevoláme nějakého Boha, který by byl daleko, který by byl krutý, kterého musíme svými slovy nějakým způsobem přemoci. Voláme Abba, Otče. A jako by to nestačilo, tak to říká jednou, že to je duch synovství oproti tomu duchu strachu, že voláme Abba, Otče. Ale pak to říká jinými slovy nějak znovu, že duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme synové Boží. Jako bychom v tom byli nechápaví. A nejsme. Jako by to bylo něco, co nestačí říct. Co si nestačí napsat někam do svého statutu. Ale co bude pořád potřeba, aby se dosvědčovalo našemu duchu. Protože bude tak jednoduché znovu na sebe vzít ty otrocké šaty. Protože bude tak jednoduché znovu propadnout strachu, jako kdyby Pán Bůh neměl o nás zájem. Bude tak jednoduché se znovu vracet ke stejným starým věcem, jako předtím. A tak říká, Duch svatý dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Není to zvláštní, že Duch svatý musí vynakládat tolik práce na to, abychom věřili, že jsme Boží děti? Je i není. Na jednu stranu je to pro nás povzbuzení, že on nás bude znovu a znovu přesvědčovat o tom samém. Na druhou stranu je to asi k napomenutí naší malé víry. Potřebujeme znovu, aby Duch svatý dosvědčoval našemu srdci, že jsme Boží děti. Proti všem těm pochybnostem, proti tomu, kdykoliv selžeme, tak máme tendenci znovu a znovu pochybovat o tom, jestli tedy skutečně jestli Duch Svatý nezačne jinou vládu, jestli tady už nezačne konečně nějaký ten pravý náboženský teror, aby nás řídil a vedl. Ne. Dosvědčuje našemu duchu, že jsme děti. A poštol Pavel zase ještě se nezastaví tady. A ne děti, jenom ve smyslu toho, vy jste takový malý děti, který potřebujete pořád, aby vás někdo hlídal. Dědicové. A teď už začíná říkat odvážná slova. Vy jste dědicové království. Jakoby nestačilo, vy jste děti. Nevám, teď to Boží království je pro vás. Je ve vás, je s vámi, ale je pro vás. To není nějaký biznis, který by si dělal Pán Bůh sám. Jste dědicové. A kdyby to ještě nestačilo, tak ještě odvážnější slovo. Spolu dědicové Kristovi. Nejenom jako dědicové ve smyslu, nebojte se, bude na vás pamatováno v poslední vůli. Bude vám odkázána kočka, abyste se o ní starali. Bude vám odkázáno trošku tady z té sbírky. To jsou všechno takové krásné, milé, sentimentální předměty. Nemá to teda ryze žádnou hodnotu, ale bude to hezká památka. Spoludědicové Kristovi. Ty Pán Ježíš sám najednou je tady řečený jako jeden z bratří. Znovu tak, jak to čteme později třeba v listu Židům. Jako ten, který je s námi. Spoludědicové Kristovi. Milí bratři, milé sestry, Duch Svatý nás bude znovu a znovu překvapovat. Určitě. Kdykoliv se přiblíží, tak budeme zjišťovat, jak málo jej známe. Budeme zjišťovat právě i to, a v tom je pokání. Budeme si uvědomovat, jak málo jsme se jim nechali vést. Bude nám to mrzet a správně mrzet. Budeme volat, Pane, odpust mi za promarněný tenhle ten čas. Ale navzdory zármutku pokání, on nás bude překvapovat právě i tím, že nám znovu a znovu bude zjevovat svou důvěru k nám. Ne pro ty naše schopnosti, ne nakonec proto, že bychom byli tak jako skvělí lidi. Jsme skvělí v jeho očích. Pro lásku, kterou k nám má. Pro oběť Pána Ježíše Krista. Protože jsme byli vykoupeni tou převzácnou jeho krví. Pro jeho lásku se bude zjevovat znovu a znovu víra v nás. Víra, důvěra v nás. Jeho vláda je jiná. Jeho vláda je tak odlišná od všeho toho, co známe. A on chce vládnout. On chce řídit tenhle ten sbor. On chce ovšem vědět, co horší je, on všechno ví. A on chce ovšem vědět ve smyslu, abychom mu všechno říkali. Abychom mu všechno zjevovali. Představte si takového šéfa, jo, kdybyste měli takového šéfa v práci, který by chtěl všechno vědět. Který by chtěl, abyste mu všechno říkali. Duch Svatý má to nejlepší odposlouchávací zařízení, které existuje. Kam se hrabou všichni ti, kdo překročují své pravomoce moderní kapitalisté a dávají si odposlouchávací zařízení, čtou soukromé e-maily svých zaměstnanců a tak dál. Duch Svatý má daleko lepší odposlouchávací zařízení. On to všechno prostě ví. A co víc, představte si šéfa, který by chtěl všechno řídit, ne? Duch Svatý chce řídit všechno. Dokonce i vaše myšlenky. Dokonce i vaše motivy, pohnutky. On chce řídit volbu staršostva tady na Černém mostě. Představte si, kdyby to chtěl řídit kazatel, ne? To jakože tak jako pomoc, aby tak či trošku to tak jako pořídit. To by bylo špatně. Ale Duch Svatý to chce řídit a on je Pán. ale řídí to tak v jiném duchu. V duchu svatém. V duchu synovství. Tak si s modlitbou znovu připomínejme, ano, že jsme dlužní, ale ne sami sobě. Ne, aby ne větší snaze, ale Duchu Svatému, aby se nás ujal. Abychom jím byli uchváceni. V důvěře v jeho lásku, v důvěře v synovství, abychom se nechali jím proměňovat, jím vést, jím naplňovat, jím obnovovat. A potom všechny ty tendence znovu a znovu propadat strachu, malomyslnosti, propadat všem těm různým jiným vládám, už nemají prostor, protože dostáváme ducha, který není duchem strachu, duchem bázlivosti. A tak si pomůžu teďka ještě veršem z 2. Korinským. Honza Valeš by měl zaplakat, jelikož to je verš, kterým se uvádí teologický seminář, to je hlavní jeho motto. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nejbrž ducha síly, lásky a rozvahy. Přijď, Duchu Svatý, a veď nás, zmocni nás, veď si nás dál, proměňuj nás ke oslavě Pána Ježíše Krista, naplňuj nás. Veď si nás jako jednotlivce a veď si tohleto sborové společenství pro Boží slávu. Amen.